Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se ušetřit vám nějaký čas a peníze. A v tom nám pomáhají i naši hosté. Dnešním hostem je Lukáš Gregor. Ahoj Lukáši.
Ahoj.
Lukáš je průvodcem lidí a firem za jejich cíly a sny. Je jim oporou jak v případě změny, tak v její realizaci. Zaměřuje se na to, aby firmy a lidé okolo byli úspěšnější. No Lukáši, jak vypadá úspěšná firma? Když se zaměřuješ na to, aby byli úspěšnější, tak co to vlastně je úspěšnost firmy, jak ji definuješ, jak to může vypadat?
Hele, úspěšnost firmy je o tom, jak si to nastaví ten, kdo tu firmu vlastní. Pro mě je úspěch něco. Pro tebe je úspěch něco. Pro ty lidi, kterým pomáháme, pomáháme jim se jim dostat k tomu vysněnému cíli, je to taky něco jiného, než úplně jako pro mě nebo pro tebe.
Setkáváš se s lidmi, kteří znají ty svoje cíle a vlastně mají to vydefinované, co pro ně ten úspěch znamená?
Hele, občas jo, a když ne, tak i tady je právě ta naše role v tom jim pomoct ty vize a cíle vydefinovat. Protože bez toho jim v podstatě nemá smysl jako jít do většího projektu s tím, protože když tam není cíl, není tam vize, tak velmi těžko ten člověk jako bude chtít investovat do svého rozvoje, protože on neví jako kam.
Jasně, když nevím, že jedu do Brna, tak nedojedu do Brna.
Přesně tak.
On teda s tím Brnem z Prahy je to tak, že i když vím, že chci do Brna, i tak je to problém. OK, takže proto, aby firma vůbec mohla být úspěšná, nebo mohla si říct, že je úspěšná, tak potřebuje vědět, co to znamená, co to pro ně konkrétně znamená. A vy jste v tomhle případě taky průvodcem nebo pomocníkem a pomůžete stanovit i ty vize.
Přesně tak.
A jak to děláte? Jak pomůžeš někomu stanovit vize, kdo je sám nemá?
Tak to je o tom si s tím člověkem sednout a na papír, na flip, na whiteboard, prostě napsat jeho definici toho. On to je teda rozhodně delší proces, než to, co teď tady budu říkat, jo. Ale je to v podstatě o tom vydefinovat ty hlavní body toho, proč ty věci dělá. Vzít tušku, papír. A to si může udělat každý posluchač sám za sebe. Vzít tušku, papír a napsat si ty základní informace, proč dělá to, co dělá, v čem pomáhá svým produktem, svojí službou klientovi a z tohohle se to krásně odvíjí.
Měl by se ten majitel firmy zabývat cíly jenom svojí vlastní firmy, anebo by do toho měl zahrnout i svůj osobní život, rodinu, společnost?
No, myslím si, že každý podnikatel ví, jak těžký je vybalancovat svůj osobní a osobní život. Protože člověk podnikatel tím svým podnikáním podle mě žije. A jestli chce být úspěšný, tak by asi určitě měl.
OK.
Takže abych odpověděl na tvoji otázku, myslím si, že ano, že to souvisí.
Neměli bychom se zabývat pouze tou činností té firmy.
Přesně tak. Měl by se podívat i na to, kolik času z toho celkového penza, který za ten den má, chce věnovat té práci a kolik své rodině.
No a je to tak opravdu? Co ty vidíš ve své praxi? Podnikatelé se zabývají i svým osobním životem a nebo drtí jenom tu práci na 200%?
Je to člověk od člověka. Někdo tě ani do toho osobního života nepustí, ale má to tam 100%. Někdo ti řekne, hele, já mám prostě dvě děti, chci, aby to fungovalo takhle, takhle a takhle a chci na ně mít čas. A řekneme, OK, perfektní.
Dá se říct, že podnikatelé, kteří berou v potaz i svůj osobní život, že pak jsou třeba v tom svým podnikání úspěšnější než ti, co mají jenom tu práci, anebo to tak není a nesouvisí to?
To úplně nedokážu definovat. No.
Já tady trápím trošku.
Ne, v pohodě.
Takže moje první otázka byla, jak se pozná úspěšná firma, takže dalo by se říct, že úspěšná firma je taková, která asi naplňuje vize, představy o ideálním nějakým fungování toho svého majitele?
Je to tak.
Jak dlouho to trvá takovou firmu vybudovat?
Zrovna včera jsem se bavil s kolegou, jak dlouho bude trvat vybudovat firmu našich vizí nám. My jsme si řekli, že to budou 3 roky. A je to reálný. Někdo si řekne, že to bude za 5 let. A zase je to reálný. Je to jenom o tom, co si řekneme.
Někdo si řekne, že už je to teď. A je to reálný.
Může být.
Tak asi potom ty cíle zase posouváme dál, že?
A to, přesně tak. A to zase souvisí s těma cílema. Kdy ty věci chci mít hotový? Kdy směřuju, nebo jaký časový horizont je k tomu mýmu cíli? Někdo ty cíle má krátkodobý, kouká se na to z pohledu měsíců, někdo let.
Záleží. V tom případě je potřeba ten cíl mít, protože když ho nemám, tak vlastně nevím ani, jestli jsem spokojený nebo nejsem.
Jo.
To už se tady pouštíme skoro do hlubokých filozofických otázek.
No, zkusím na tohle reagovat. Ono totiž nám říkají, hele, konzultant, jako, tak ty nám poradíš, co máme udělat. Ale ono to není, ono je ta rada je jenom jako z velmi malý části toho celého, co s těma klientama děláme. Já říkám, že my jsme normálně ze 70% psychologové, protože když potom jde tvrdý na tvrdý a implementují se těžké technologie nebo informační systémy do firem, tak tam ty lidi kolabujou. A my jsme ti, kdo to zachraňuje. Stejně tak, jako když jsme na začátku projektu a od těch lidí zjišťujeme nějaké věci, tak s tím člověkem musím navázat vztah, aby byl ochotný se mnou mluvit a říct mi ty věci otevřeně, tak jak je dělá. Ne tak, jak by se mělo.
Lukáši, kdo je váš klient a proč a jak si vás vlastně najde?
Náš klient? No, firma. Firma v nějakým obratu, s nějakým počtem lidí a s uvědoměním si toho, že se dají věci dělat jinak, než oni sami vevnitř vědí.
A tím motivem si vás najít je co? Ušetřit peníze, vydělat víc peněz, zjednodušit si práci?
Všechno, co říkáš.
A to všechno umíte.
Je to tak? Tak on to souvisí jako s procesem. Hodně.
Jsou nějaký základní takový jako chyby, který vidíš, že ty firmy třeba dělají úplně špatně a díky tomu mají těžký život a nedaří se jim?
No, úplně špatně. Já bych úplně možná vynechal to úplně špatně. Jo.
A nebo špatně.
Protože
úplně.
ty lidi to dělají v dobrý víře, že dělají to nejlepší možný. Oni totiž nevědí, že se to dá dělat jinak. A když přijde to uvědomění, hele, tyjo, možná to jde dělat jinak, ale já ještě vlastně nevím jak, tak potom vyhledat nějakého konzultanta a zeptat se ho, hele, nešlo by to jinak? Pak je otázka v tom, jestli jsou otevřený té radě od toho konzultanta.
A proč vůbec dělat věci jinak, když to funguje třeba?
No, proč dělat věci jinak, když to funguje? Dneska, já dám příklad, krásný příklad, myslím na mobilním telefonu. No. Dřív se vyráběly mobilní telefony, všechny byly tlačítkový. Přišel vizionář, Steve, a řekl, já chci, vymyslete telefon, který nebude mít tlačítka, nebo bude mít jedno tlačítko. Všichni si s něj dělali srandu, jako proč? Proč to budeme dělat? To je zbytečný. Máme tady prostě funkční věci. Tohle. Ne, udělejte jedno tlačítkový telefon. Dneska, když se podíváš na mobilní telefony, které se prodávají v krámě, když má víc než jedno tlačítko, tak je to chyba. Takže pro tohle, protože je to vývoj, jsou to trendy v těch věcech, ale stejně tak jako v technologiích, tak je to i v řízení těch procesů vevnitř ve firmě.
Že dělat věci jinak může vést k tomu, že přijdeme na něco novýho, víceméně to vede k nějaký evoluci. Ono se ale taky může ukázat, že to nebylo dobře, že jsme si zvolili, že budeme dělat něco jinak a vlastně se to nepovedlo.
Může být?
Můžeme tomu nějak předejít?
Jo.
Těm slepým uličkám?
Můžeme, určitě. A to je právě zase ta rada od toho konzultanta. Pokud už ten konzultant, projektový manažer má něco za sebou, tak dokáže identifikovat ty slepý uličky, který on kdysi dávno možná sám navštívil a zjistil, že je slepá, že tudy cesta nevede.
Uh-huh.
To je velká výhoda toho konzultanta. Oproti tomu člověkovi internímu vevnitř v těch firmách, tam jsou většinou taky jako skvělý mozky. Fakt vědí toho spousty po tom jejich konkrétním biznisu. Ale už trošku pokulhávají v tom, jak se zpracovávají věci na pozadí, různý doklady a tak dále. A pokud tyhle ty dvě znalosti toho konzultanta a toho člověka znalýho toho biznesu propojíš, tak ti vznikne jako krásný nástroj pro to ty věci zefektivňovat.
Přijde mi, že dělat věci jinak je taky cestou, jak se odlišit, protože dneska na trhu je mraky firem, všichni dělají to samý, nebo v každém tom oboru je velký přetlak. A pokud budeme jenom dělat to, co je stejné, zaběhlé, že jo, standardní, tak vlastně ten zákazník pak třeba nemá důvod, proč si vybrat zrovna produkt té dané firmy. Takže možná, že dělat věci jinak je opravdu i cesta, jak se odlišit. Vidíš to stejně?
Vidím to stejně.
A to je zajímavý téma, no. A jak člověk vůbec přijde na to, jak by se mohl odlišit, jak by to mohl dělat jinak? To by mě zajímalo, jak to funguje třeba s váma, když ty přijdeš jako konzultant do firmy, tak si tak jako sednete, řeknete si, hele, tady máme nějaký produkt, vypadá stejně jako produkt naší konkurence a dalších 10 konkurentů, pojďme to udělat jinak. Probíhá to takhle, že seš takovým jako parťákem, poradcem, koučem, mentorem, nebo co vlastně?
Jo, přesně. My to děláme i u nás ve firmě. Taky chceme, aby ta služba, naše služba zákazníkovi byla něčím ojedinělá. Něčím, co se tomu klientovi jako zadře pod kůži a řekne si, já už nechci nic nikoho jiného. Takže my to děláme i u nás a neustále přemýšlíme právě nad těma věcma, nad těma bodama, který tomu klientu, co vlastně k tomu klientovi přinést, aby jsme byli jiní, než je naše konkurence.
My jsme si před chviličkou povídali, ještě než jsme spustili natáčení, tak si mi říkal, že vy se zabýváte daty, že vlastně pomáháte firmám využít nějaká data k tomu, aby oni nepracovali naslepo, ale aby vlastně věděli, co mají dělat a jak to mají dělat. Tak řekni k tomu víc.
Jo, já používám takový hezký claim, kdy říkám, že pomáháme firmám řídit ty provozy, ty výroby a tak dále pomocí čísel, ne podle pocitu. Sám jsem totiž kdysi dávno pár projektů řídil. Řídil jsem je právě jako docela dost naslepo, dost intuitivně. Neříkám, že to jako nejde, určitě ano, ale pokud to člověk chce posunout někam dál, tak k tomu potřebuje ty čísla, potřebuje ty data. A je to jenom o tom vyčítat ty správné data ve správný okamžik, ukládat je a pak je vyhodnocovat.
Tak pojďme to vzít konkrétně. Když budeme mít firmu, která má třeba nějaký stroje, něco vyrábí, tak jak konkrétně probíhá sběr dat, co všechno se dá měřit, kolik těch dat je, jak se zpracovávají a co díky tomu získáte za informace?
Tak když to vezmu fakt úplně jednoduše, tak se dají měřit vibrace na strojích. Dají se měřit teploty na vřetenech strojů. Dá se měřit kyselost různých kapalin, hladiny různých olejových stavů a tak dále. A tohle všechno se dá hlídat jako na pozadí v procesu v datech. A na základě nějaké historie těchto z těch údajů jsem schopný vyhodnocovat a predikovat, kdy potřebuju na tom stroji údržbu. Těsně předtím, než se mi ten stroj porouchá. A podle mě každý, kdo pracuje se strojem a ví, jak drahá je hodina na tom stroji, když nejde.
To mi přijde, že to spíš řeší jenom jakoby predikci nějakých poruch a údržbu, ale jak to souvisí s tím dělat věci jinak?
Jak to souvisí s tím dělat věci jinak? Dobrá otázka. Dost často se potkávám s firmama, který tyhle ty data už sbírají. A říkají, no my sbíráme úplně všechno. A co s těma datama děláte? No, nic. A to je o tom, jako začít s těma datama něco dělat. A to, co se potom otevře, jsou další možnosti, co se s tím dá dělat. Dají se zasmluňovat partneři, kterým tyhle data poskytnu a už mu ani nevolám. On prostě přijede. On ví, že tady má mít pravidelný servis.
Uh-huh.
Přijede, protože vidí, že firma XY potřebuje servis.
Tak pokud mám firmu, kde mám nějaké stroje, něco se tam hýbe, tak mám co měřit, tam to chápu. A co třeba firma, která nemá žádné stroje, vlastně nemá kam dát nějaká čidla, firma, která dělá jenom třeba obchod,
uh-huh.
něco prodává, od někud někam převáží možná, tak tam už by asi šlo měřit?
Tak tam se dá měřit efektivita. V obyčejném skladu, kde se pohybují lidi, se dá měřit efektivita těch skladníků, těch pikerů. Všechno je měřitelný v podstatě. A pak vyhodnocovatelný.
No a co třeba obchodníci, servisáci, kteří někde jezdí, to dáš někomu na čelo, čidlo, jestli správně přemýšlí?
To ne, ale i o tom obchodníkovi je to o těch jeho aktivitách, o tom, jak to dělá. A já jsem, když to vezmu úplně do důsledku, v nějakým jako fakt extrému, tak jsem schopný zjistit, jestli ten obchodník prošel celou prezentaci s tím klientem, anebo se tam prostě jenom zastavil, poklábosil 10 minut a odjel. Já jsem dneska na základě těch dat je fakt možnost zjišťovat a měřit jako spoustu věcí, spoustu veličin.
Bavíme se tady hodně teoreticky. Možná už i naši posluchači se ztrácí nebo hledají vlastně, jak by to mohli oni aplikovat. Můžeš říct nějaký konkrétní příklad, u koho jste co řešili, jak to vypadalo třeba předtím, co jste měřili a co se změnilo?
Mhm. Proč ne? Tak třeba dám příklad Albatros Media. Mluvil jsem o skladu, o pikerech. Tak dřív tam byl nastavený proces pikování tak, že s každou jednou zakázkou se probíhal sklad.
A tě jenom přeruším, co je to pikování?
Jo, pikování je načítání čárových kódů čtecím zařízení, tak aby ta čtečka informovala toho pikera, toho člověka, který tu věc dělá, z informačního systému, kam má jít, co má vzít, v jakém množství. A spojuje to právě na pozadí s tou objednávkou, uh-huh. jednou konkrétně.
Takže on se někde pípne a na displeji se mu ukáže, kam má jít, co má vzít a kolik toho má být.
Přesně tak. Uh-huh. On se přihlásí do terminálu a vezme si práci, objeví se mu tam jedna konkrétní zakázka, a ono mu to řekne, jdi do uličky X a řada 5, jeden kus od tohohle titulu.
Super, tak už víme, co je piker.
Tak to je piker a pikování. A ten proces tam dřív byl takovej, že fungovali s jednou zakázkou, šli dovnitř do skladu a prošli ho od začátku do konce a pak se zpátky vraceli k tomu původnímu místu, odkud vycházeli neefektivně. Po našem zásahu, po našem přemodelování toho procesu, jsme řekli, dejme těm pikerům vícero zakázek a nechme je chodit furt dokola. A tohle to zefektivnilo to pikování jenom z pohledu toho pikera v tom, že když šel jednou s tou jednou zakázkou konkrétní, tak šel udělal ten pik, udělal to načtení a pak po 100 metrech načítal další knížku, po 200 metrech další knížku. Když má těch zakázek 9, 6, 9 zase na nás, tak on jde a vlastně co 10 metrů, dám příklad, pikuje knížku. To znamená, že já mám neproduktivní čas toho pikera na 10 metrech místo na 100. A to je zefektivnění. A to je zefektivnění.
Mm-hmm.
Takže i takovýhle věci se dají měřit. I když člověk řekne, jako jak můžu měřit pikera.
No a jak ho měříte konkrétně? Je tam někdo, kdo třeba z vašeho týmu za ním chodí se stopkama, kouká, ne. Co dělá, nebo jak to probíhá?
Ne, to zase je o tom sběru dat. To čtecí zařízení, ta čtečka těch čárových kódů, sbírá veškerý čas, záznamy všech těch jeho úkonů, který na tom dělá, a zaznamenává je do databáze. No a my to potom vyhodnocujeme.
Uh-huh. To vyhodnocení probíhá jak? Tam je nějaký tým lidí, kteří na ty čísla koukají a hledají v tom nějaké způsoby, jak ušetřit? Nebo
dneska
to probíhá?
Dneska ano. Dneska je to tak, že je tam člověk, který má na starosti tohle z toho vyhodnocování dat do budoucna. A už ta budoucnost není fakt daleká, protože jsme někde zhruba v polovině toho projektu, kdy to bude vyhodnocovat systém sám.
No, to si nedovedu úplně představit, jak ten systém si udělá obrázek o tom fungování vlastně celého toho procesu a jak tam najde to, jak to zefektivnit?
Jo, rozumím. Ten software nám neřekne, jak to zefektivnit, ale software nám ukáže, kdo je efektivní a kdo ne.
Uh-huh.
A já to můžu řídit. Já můžu říct, hele, tomuhle člověkovi tohle moc nejde, tak já ho dám dělat něco jiného. Jo, protože tam je spoustu procesů, které se v tom skladu dají dělat.
Uh-huh.
Není to jenom o pikování.
A ta vaše spolupráce s klientem probíhá tak, že to je jednorázový, že vy vyhodnotíte procesy, dáte nějaké doporučení a tím to končí? A nebo potom měříte kontinuálně a vlastně sledujete ten proces a nějak se to upravuje třeba ještě během provozu?
Jo, skvělá otázka, díky za ní. Tady možná řeknu to, jakým způsobem probíhá vůbec jako celá spolupráce konzultantské společnosti s nějakou firmou, s nějakým jeho zákazníkem. Začínáme analýzou vždycky. Já potřebuji vědět, co ten klient, co ho trápí, kde ho tlačí ta bota. Potom na tohle to řešení, nebo na tenhle tu analýzu uděláme návrh řešení. Co se s tím dá dělat. A těch návrhů může být několik. Protože správně si před chvílí říkal, co když to není to úplně to správné řešení. Tak uděláme návrh a pak se s klientem bavíme o tom, jestli právě ten náš procesní přístup a jeho přístup biznisový, jestli to naše řešení k tomu biznisu dává ten správný smysl. A potom tomu klientovi pomáháme hledat toho dodavatele, toho řešení a společně to implementujeme dovnitř do toho skladu. Takže je to o nějakých výběrových řízeních, o dodavatelích, protože my konkrétně jsme nezávislí konzultanti, a nebo potom je to o tom pomoct tomu klientovi implementovat do toho reálu, do té reality. Uvést to v život.
Takže to je ta jednorázová spolupráce, kdy vy uděláte analýzu, něco navrhnete, implementujete a tím to končí, nebo pokračujete dál?
Ne, tam to nekončí. Pokud je klient uvědomělej, tak velmi rychle pochopí přidanou hodnotu člověka, který mu tyhle ty věci dělá. A my osobně chceme fungovat tak, aby ta spolupráce s našima klientama byla právě dlouhodobá. Aby jsme jim pomáhali rozvíjet ty jejich produkty, aby jsme jim pomohli vytvářet nový produkty, služby a tak dále.
Lukáši, je to tak, že vy svým klientům že jim šetříte peníze? Že to, co vy jim implementujete, uděláte, že jim to ušetří peníze? Nebo vydělá další peníze?
Je to tak. Ono to vždycky nemusí být jako přímý dopad na peníze. Ale může to být třeba, že zkrátíš výrobní cyklus, a to třeba docela rapidně, ze 3 týdnů na 3 dny. A když tohle to dokážeš, tak pak daleko efektivněji řídíš tu expedici. Jsi schopnej daleko efektivněji řídit obchod s těma různýma klientama. Jsi schopnej mu říct, hele, OK, já jsem schopný ti to dodat do 3 dnů místo do 3 týdnů. A tady se nabalujou ty peníze. Protože tohle je potom o tom, že ten klient řekne, aha, a konkurence mi to hledá za 10. Tak to je dobrý. To já jdu za tebou. A tady jsou ty vydělané peníze.
Mm-hmm. A tohle asi je součástí nebo výstupem té vaší analýzy, kdy vy tomu klientovi řeknete, hele, my vám tady tohle upravíme, tady se to zkrátí a tím pádem vyděláte třeba o tolik peněz víc nebo rychleji, nebo snížíte náklady.
Může být. My se snažíme už úplně na tom samotném začátku, o tom, když nastavujeme ten projekt, vydefinovat, co ten klient díky nám jako získá. protože říkáme, že si vlastně klient, když si nás kupuje, si kupuje jako zajíce v pytli, protože on neví, kde my mu jsme schopni všude ušetřit peníze. Takže se snažíme už na tom začátku říct, hele, takovýhle peníze si myslíme, že by se dali ušetřit. I mu tím ukazujem to, jak rychle se vlastně vrátí ta investice do nás, do konzultantů.
Chce se firmám investovat do zlepšování jejich procesů, nebo se jim moc nechce?
Chce. A možná ti odpovím na otázku, která by od tebe přišla. Naším konkurentem je právě ta samotná firma. Protože spoustu firm má zajímavý, chytrý lidi vevnitř, kteří ty projekty, ty věci řídit umí a chtějí.
Tak proč by si měli najmout vás? Když mají sami lidi, kteří to umí?
Protože my tam dáme ten pohled zvenku. Myslím, že každý můžeme, nebo jsme odborníkem na něco. Ve chvíli, kdy jsem v nějakém biznesu, tak získávám profesní slepotu. Po 2 měsících v práci, bo říká se, že novýho člověka máš vytěžit ve firmě do 2 měsíců, protože tam má ještě tu mysl otevřenou a vidí ty věci, které mu nedávají smysl. Ve chvíli, kdy do toho spadne, tak mu ty věci začnou dávat smysl, protože mu to tamhle kolega nebo tamhle kolega vysvětlí, proč se to tak dělá. Ale ono to vždycky nemusí být to správný.
Uh-huh.
Takže proto člověk zvenku, proto ten konzultant externí, protože on má ty oči do kořán, stejně jako ten nově příchozí do té firmy.
Jasně, to dává smysl. Lukáši, mohl by si říct zhruba třeba tak průměrně, kolik jste schopni ušetřit vašim klientům, ať času nebo peněz?
No, to je projekt od projektu. To je jako průměr, se asi říct nedá.
Nebo jak rychle přijde ta úspora?
Jak rychle přijde úspora? To záleží na tom, co se, jak velký rozsah toho projektu je. Některý projekt trvá třeba 14 dní. Dělal jsem pro klienta, který se potřeboval rychle rozhodnout, jestli chce své vlastní řízení ve skladu, jakože si ho chce naprogramovat, anebo jestli chce nějaký krabicový řešení na řízení. A tam ta naše návratnost je velmi rychlá a velmi a vůbec jako mít tu možnost se rozhodnout, bylo pro toho klienta to klíčový. Takže tam je ta návratnost okamžitě. Vlastně. Tam začínáš tím svým rozhodnutím, už začínáš jako vydělávat ty peníze. Jo? A pak jsou projekty, které mají třeba rok a půl trvají. Jenom naimplementovat nějaký systém nebo nějakou technologii, protože to je fakt. Musíš to zanalyzovat, musíš to vymyslet, musíš se u toho vyhádat, musíš vybrat dodavatele a pak to implementuješ. Tak nad těma všema věcma trvá strašně dlouho, než se to zrealizuje. A pak ještě chvíli díl trvá, než se to začne vracet. Krásný je to vidět na takový té křivce změny. Kdy vidíš, že vlastně ten člověk jako spadne dolů, protože je v chaosu, ta změna ho nějakým způsobem drtí, ale on si potom na to zvyká a začne stoupat a skončí výš, než tam, kde začal. Že ono je to takový jako propad a skončí vejš. A to je přesně o tom vyplácení se těch projektů.
A je možná těžký se přes ten propad dostat, že máš klienta, který vlastně v okamžiku toho propadu ti může přestat věřit a může říkat, no to vůbec nefunguje, co nám tady chcete zavádět. Jak se s tím potýkáte?
No, tak to je o tom jako vydefinovat, vrátit se zpátky na začátek a říct si, hele, tady jsme si tohle, to jsme si vydefinovali, vidíme zatím tohle a tohle. Tak to pojďme zrealizovat a na konci uvidíš minimálně tenhle zisk. teď myslím právě ten rozestup mezi tím startovním, startovní pozicí a tou cílovou.
Lukáši, tohle jsou velký projekty.
Ano.
A které už vlastně ten majitel firmy nezvládne sám, potřebuje na to opravdu tým, konzultanta, měřit data, analýzu a trvá to třeba dlouho. Mohl bys ale majitelům firem doporučit něco třeba malého, jednoduchého, nad čím by se mohli zamyslet, případně co by mohli změnit? Tak jako obecně, co vidí, že jsou ty první krůčky, které by se daly udělat třeba i bez konzultanta?
Já možná řeknu, jak nad těma věcma přemýšlím já, a to je návod na to, jak by nad tím mohli přemýšlet ty majitelé. Já když se jdu podívat do procesu, do výroby, na službu, na cokoliv, tak se vždycky koukám, co ty lidi dělají a přidávají hodnotu tomu produktu, té službě. Co dělají a co je to, co přidává tu hodnotu. A všechno to, co tam nepatří, nepřidává tu hodnotu, popisuju. Musí to dělat? Musí se to dít? Musím to dělat já? Nemůže mi to někdo dělat? A nad tímhle se, v tomhle tom duchu se zamýšlím nad těma konkrétníma procesama. Mm-hmm. A definuju. Ano, ne. Můžu odstřihnout? Nemůžu.
Takže se díváš buď na jednotlivý procesy v té firmě, anebo na jednotlivý lidi, kteří něco dělají. A sleduješ vlastně, co dělají, přemýšlíš nad tím, proč to dělají, jestli vůbec to musí dělat.
Doslova činnosti. Mm-hmm. Doslova činnosti. Jestli ty věci, které, když se na to podíváme, tak spoustu lidí bude určitě vědět, když řeknu nějaký model 5S, je to o tom mít pořádek na pracovišti. A koukat se na to z tohohle pohledu. Jde o to mít věci popsané na správném místě. Já nedoporučuju nazývat to ve firmách 5S, protože jakmile někdo vidí 5S, tak se mu ježí na zádech chlupy. Jo? Nedoporučuju. Ale ten pořádek tam musí být, aby ty věci mohly fungovat. Protože já chci třeba to pracovní místo nevyužívat jenom pro jednoho člověka, ale chci tam mít ranní odpolední směnu. A ty lidi chci, aby dělali stejnou práci stejně efektivně. Tak jim musím dát stejné podmínky.
Hmm, aby věděl, že poslepu šáhne na nějaký místo, že tam nejde kleště třeba.
Přesně tak. Hmm. Jo, já to nechci hnát úplně do extrému, do absurdna, kdy, ale dělá se to tak, že se vyřezávají v molitanu prostě věci na pracovní pomůcky.
Takže když to shrnu, tak takový to základní, co bychom mohli udělat, podívat se na jednotlivé činnosti, vyhodnotit, jestli je potřebujeme, nepotřebujeme, udělat si nějaký pořádek.
Přesně tak.
A pokud budeme chtít dělat větší projekty, tak si najdeme konzultanta.
Přesně tak.
Super. Co plánujete na tenhle rok? Kde jste teď jako firma a co máte před sebou?
Já zkusím ještě odpovědět nebo navázat na to, co jsi řekl před chvílí, konzultanta. Já si myslím, že i v té fázi té přípravy je dobrý pohled venčí. Jenom jde jenom o to se podívat na ten daný proces s někým. On položí otázku, která na kterou třeba nebudeš znát odpověď v ten daný okamžik, ale otevře ti další otázky, na které si začneš odpovídat a začneš se daleko ve větším detailu hrabat v tom procesu a zlepšovat ho. To si myslím, že je důležitý. Takže nebát se i na ten začátek si třeba toho konzultanta k ruce přitáhnout. To není náklad, jako že by ten podnikatel vykrvácel. Je to jenom o tom prostě říci si, dohodnout se, hele, pojď se podívat se mnou do tohohle, na tuhle věc. Takže tak. A teď zkusím odpovědět na tu tvoji otázku, kde jsme teď jako firma a kam míříme. My jsme se po novém roce přejmenovali. Dneska jsme už 42 Consultants. Vzešli jsme se společností Jukl Consulting. A proč to přejmenování? Protože jsme si řekli, že chceme stavět firmu. Už nechceme podnikat. Chceme stavět firmu, kde budeme mít stabilní zákazníky a stabilní konzultanty. A líbilo se nám číslo 42, protože je to údaj. Je to číslo, který jasně říká nějakou hodnotu.
A kam to chcete dotáhnout, nebo co máte v plánu na letošní rok?
V plánu na letošní rok, tak určitě nějaký objem zakázek, to asi nemá smysl zasahovat do detailů, a vyrůst ještě aspoň o jednoho, o dva lidi.
Kolik vás je teď?
Teď aktuálně nás je 5.
A máte mezi sebou nějaký analytiky, co pracují s těmi daty, nebo jsou to psychologové, nebo co to vlastně je za lidi?
Konzultant je takový zajímavý stvoření. On musí mít přehled tak zhruba jako o všem. Tak nějak jako mít podvědomí o věcech, které se okolo něj dějou. Správně říkáš mezi sebou. Myslím si, že jeden konzultant všechno nespasí. Každý jsme zaměřený v naší firmě někam. Já osobně to mám hodně do výroby, do technologií a do propojování těch technologií s informačními systémama, sbírání dat právě o tom a o tom řízení těch věcí. Kolega Vojta, to je člověk, který má za sebou řadu implementací informačních systémů, takže se dokáže podívat na to, jak ty věci v těch systémech fungují, chodí a jak se zpracovávají a jestli se to tam dělá správně. Takže velký background v těch implementacích a v těch informačních systémech, se kterýma já potom napojuju ty stroje a ty data, kam já je posílám. A kolega Bohouš, to je člověk, který je skvělý analytik, člověk, který se dokáže podívat do posledního šroubku té věci, ne šroubku, atomu toho šroubku a vydefinovat a poskládat ty věci tak, aby to fakt dávalo smysl, aby ty výsledky na konci, to, co se zobrazí, bylo smysluplný a dávalo to tu přidanou hodnotu.
No a více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Díky, že nás posloucháte a budeme rádi, když nás i nadále budete poslouchat v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Těším se zase příště. Ahoj.
Mějte se krásně.